Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων. Μικρή πατρίδα, Παντελής Θεοχαρίδης. Φωνή της Ελλάδας. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, θα είμαστε παρέα εδώ, στις κουβέντες μακρινές, για περίπου μία ώρα. Ο Σωτήρης Πανταγιώτου είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Και θυμίζουμε σε όλους εσάς ότι μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα. Έχουμε τη δική μας εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ. Την κατεβάζετε δωρεάν και μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο και με τη δυνατότητα χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων. Μέσω ίντερνετ βεβαίως στη δική μας σελίδα vogue.ert.gr και στη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα, το ΕΡΤ ECO. Η Φωνή της Ελλάδας ταξιδεύει και μέσω του Netflix International σε όλο τον κόσμο και δορυφορικά και φυσικά εδώ στην πατρίδα, ψηφιακά, στα ψηφιακά ραδιόφωνα, στις έξυπνες τηλεοράσεις, στην ένδειξη Voice of Greece. Κάντε μας ένα like στο Facebook, μας βρίσκεται ως Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ στα ελληνικά. Και μπορείτε να πάρετε και μια εικόνα της θεματολογίας των εκπομπών του προγράμματος σε καθημερινή βάση, αλλά και να διαβάσετε το ομογενειακό μας δελτίο. Δεν θα σας πω άλλα. Εκλεκτή η καλεσμένη σήμερα στο στούντιο και χαίρομαι πάρα πολύ που κατάφεραν να βρουν χρόνο μέσα σε αυτό το μικρό διάστημα, τις λίγες ημέρες που βρέθηκαν εδώ στην Αθήνα, να βρουν χρόνο και για τη Φωνή της Ελλάδας και να έρθουν στο στούντιο. Και αναφέρομαι στην κυρία Ιωάννα Παπανδροπούλου και στον κύριο Δημήτρη Δημητριάδη. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε εδώ κοντά μας.
Παρακαλούμε.
Εμείς σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση, γιατί πράγματι θα μείνουμε πολύ λίγες μέρες, ώρες σχεδόν, στην Αθήνα. Ερχόμαστε από τη Γενέβη, όπου δουλεύουμε.
Όπου δουλεύετε λοιπόν στη Γενέβη, μένετε μόνιμα στη Γενέβη.
Ναι.
Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω στο στούντιο. Κυρία Παπανδροπούλου, είναι η πρώτη φορά που γνωριζόμαστε, που αυτή η τηλεφωνική μας γνωριμία παίρνει σάρκα και οστά.
Ακριβώς.
Ναι. Θα έλεγα και χαίρομαι πάρα πολύ. Είστε ακριβώς όπως σας φανταζόμουν.
Ευχαριστώ. Δεν ξέρω πώς με φανταζόσασταν, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθα. Την περασμένη φορά ήμασταν στο τηλέφωνο οι δυο μας.
Έτσι.
Και ήλπιζα να μπορέσω να έρθω, αλλά τελικά είδατε τον κύριο Δημητριάδη, τον ακούσατε.
Ο κύριος Δημητριάδης είναι παλιός γνώριμος της Φωνής της Ελλάδας εδώ του σταθμού. Πολύ φίλος πλέον, πραγματικά πολύ φίλος. Αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και πάλι όλα για να σας γνωρίσουν και οι φίλοι ακροατές. Είτε μας ακούν εντός των τυχών, όπως συνηθίζω να λέω, από εδώ από την πατρίδα, είτε όπου και αν βρίσκονται, σε όποια γωνιά του κόσμου, όπου και αν φτάνει η Φωνή της Ελλάδας. Θα αρχίσω λοιπόν με εσάς, κυρία Παπανδροπούλου. Βεβαίως αφορμή να πούμε στους φίλους ακροατές για αυτή τη συνομιλία μας εδώ στο στούντιο είναι ένα μοναδικό θεατρικό έργο που έχετε γράψει, πραγματικά ξεχωριστό. Έχει γίνει και παράσταση, ένα έργο για τον Ιωάννη Καποδίστρια.
Yeah.
Αυτή είναι η αφορμή και θα μιλήσουμε βεβαίως για αυτό το θεατρικό έργο, αλλά πρώτα να γνωρίσουμε και το δικό σας ταξίδι μετανάστευσης και πώς η Ιωάννα Παπανδροπούλου βρέθηκε στη Γενέβη και πότε.
Καλά το είπατε, ταξίδι μετανάστευσης. Εγώ γεννήθηκα στην Πάτρα της Αχαΐας και έκανα τα σχολικά μου χρόνια στην Αθήνα. Και όταν τελείωσα το σχολείο, ξενιτεύτηκα και πήγα να σπουδάσω στην Ελβετία. Γιατί η μεγάλη μου αδελφή είχε σπουδάσει στη σχολή Διερμηναίων, της άρεσε πολύ και με τράβηξε και εμένα στη Γενέβη. Εκεί είχα την τύχη τη μεγάλη να γνωρίσω τον μεγάλο επιστήμονα και ψυχολόγο Ζαν Πιαζέ, στη σχολή ψυχολογίας.
Και αυτές ήταν και οι σπουδές σας,
αυτές ψυχολογία,
θέλατε.
Ψυχολογία με φόκους, με επικέντρωση στην σχέση μεταξύ γλώσσας, έκφρασης δηλαδή, γλωσσικής και νοημοσύνης, σκέψεις, ναι, και
ιδιαίτερο αυτό που μας λέτε.
Ναι. Και κατέληξα να γίνω καθηγήτρια στο ίδιο πανεπιστήμιο, στη Γενέβη, ψυχογλωσσολογίας λέγεται, η οποία εκπαιδεύει λογοθεραπευτές, ψυχολόγους της γλώσσας και ψυχολόγους γενικότερα.
Να ρωτήσω κάτι. Αν αυτή τη στιγμή μας ακούει κάποιος που δεν γνωρίζει καθόλου τι είναι η ψυχογλωσσολογία, με τρεις απλές κουβέντες μπορείτε να μας το εξηγήσετε?
Ναι, είναι βασικά σπουδές ψυχολογίας, αλλά επειδή η γλώσσα είναι ένα από τα μέσα βασικής έκφρασης της, του μυαλού, της, των emotions,
των συναισθημάτων,
της ψυχής, της σκέψης. Υπάρχει μια ειδίκευση η οποία είναι πιο επικεντρωμένη στη γλώσσα. Mm-hmm. Και μετά από γενικές σπουδές ψυχολογίας εξειδικεύεται κανείς αυτό που λένε σήμερα ψυχοπαθολογία της γλώσσας.
Άρα και λογοθεραπευτές, ναι, ας πούμε, ναι, υπάρχει και... Αλλά ένας άνθρωπος που έχει σπουδάσει και ψυχολογία και γίνεται και μετά ειδικεύεται και στη λογοθεραπεία, ναι, φαντάζομαι ακριβώς ότι τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα.
Έτσι. Ναι, διότι κατάλαβαν γρήγορα ότι τα γλωσσικά προβλήματα έγκυνταν συχνά σε ψυχολογικά προβλήματα.
Ναι, ναι, σαφώς. Πολύ
ωραία. Ενώ στην Γαλλία είναι πιο πολύ παραμεντικά, παραϊατρικό δηλαδή. Αλλά...
Ναι. Και κυρία Παπανδροπούλου, όταν φύγατε από εδώ για τις σπουδές σας, ήδη μας είπατε η αδερφή σας βρισκόταν στη Γενέβη, οπότε γιατί όχι, η ίδια πόλη, έτσι, ήταν και η αδερφή σας εκεί. Σας παίρναγε ποτέ από το νου ότι θα παραμένατε στη Γενέβη?
Όχι, δεν το σκεφτόμουν αυτό. Αλλά είχα την τύχη να γνωρίσω από κοντά τον Ζαν Πιαζέ, έκανα σπουδές μαζί του. Και όταν τελείωσα τις σπουδές μου, σπουδές επιστημολογίας, δηλαδή πώς αναπτύσσονται οι επιστήμες και πώς το επίσταμ, το γνωρίζω, αναπτύσσεται και στο παιδί. Και όταν τελείωσα τις σπουδές μου, μου πρότειναν αρκετά γρήγορα να γίνω βοηθός στον τομέα της ψυχολογίας και της επιστημολογίας. Και το δέχτηκα, γιατί ήταν για μένα τρόπος να κερδίσω και χρήματα και να εμβαθύνω το θέμα και άρχισα ένα διδακτορικό. Πέρασαν τα χρόνια και... Τελικά με αυτή τη δουλειά που μου πρότειναν και που συνέχιζε και πήγαινε όλο και καλύτερα, έμεινα, ξέμεινα θα έλεγα.
Ξεμείνατε εκεί.
Ναι.
Ναι. Ναι. Βέβαια δεν είναι μακριά, δηλαδή θέλω να πω, έχετε τη δυνατότητα, ναι, και λόγω της εργασίας και αυτά να έρχεστε σχετικά, ναι, συχνά.
Βέβαια, βέβαια, έρχομαι τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο και τώρα με την ιστορία του Καποδίστρια ακόμα πιο συχνά.
Ναι.
Για
πολύ
να το παρουσιάσουμε και αυτά.
Μάλιστα. Κύριε Δημητριάδη, έρχομαι και σε εσάς. Μπορεί να τα έχουμε ξαναπεί, αλλά πολλοί ακροατές θα άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνα, το διαδίκτυο, θα συντονίστηκαν τώρα στη Φωνή της Ελλάδας και να μπορούν να με γνωρίζουν καθόλου ποιος είναι ο Δημήτρης Δημητριάδης και ποιο ήταν το δικό του ταξίδι μετανάστευσης και πώς βρέθηκε στη Γενέβη.
Σπούδασα στην Αγγλία μετά το σχολείο, στο Cambridge, και... Μετά από 2 χρόνια φυσικής και μαθηματικών, τα οποία ήθελα να συνεχίσω λίγο μετά το σχολείο, σπούδασα αρχιτεκτονική. Mm. Και τελειώνοντας την αρχιτεκτονική, το bachelor, έπρεπε να κάνω μια πρακτική εξάσκηση ενός έτους. Και προτίμησα να πάω στην Ελβετία για να δω λίγο την ευρωπαϊκή εν σχέση με την αγγλέζικη πρακτική. Και πράγματι τελείωσα αυτό που τώρα λέγεται masters, τότε λεγόταν διπλώμα, και μου πρότειναν μια θέση ασιστό, μια θέση διδασκαλίας. Είπα, ας μείνω 2 χρόνια, έμεινα 8. Στο Πολυτεχνείο η διδασκαλία είναι καταπληκτικό, και καταπληκτικό σαν εμπειρία, αλλά και καταπληκτικό σαν εκμάθηση. Το τι μαθαίνουμε όταν πρέπει να διδάξουμε είναι καταπληκτικό. Και έτσι τότε γνώρισα έναν συνάδελφο Έλληνα, επίσης τον Δημήτρη Παπαδανιήλ, που ήταν επίσης βοήθος, και κάναμε ένα γραφείο μαζί. Ήταν η εποχή που γινόντουσαν μεγάλες έρευνες για τα ενεργειακά, ήταν μετά την κρίση του πετρελαίου του 1973, τα επακόλουθα. Και κάναμε ένα γραφείο το οποίο ειδικεύτηκε επίσης στα ενεργειακά. Σιγά σιγά έπεσε το ενδιαφέρον για τα ενεργειακά, γιατί φτήν είναι το πετρέλαιο, αλλά βέβαια τώρα όλα αυτά πριν από μερικά χρόνια με τα προβλήματα μολύνσεως, με τα προβλήματα τελειώματος των αποθεμάτων, επανήρθε στην... Τώρα, το θέατρο είναι ένα άλλο πάθος. Πριν από 22-23 χρόνια, με πλησίασαν ρωτώντας μου αν θέλω να διαβάσουμε μια τραγωδία. Πήγα, ήταν η ανάγνωση του Ειδίποδα Τύρανου. Ένας καταπληκτικός θεατράνθρωπος, ο Γιώργος Σταγκάκης, μαθητής του Πέλου Κατσέλη και του Κάρολου Κούν, ο οποίος εργάστηκε λίγο στο θέατρο τέχνης μετά τις σπουδές του, στο Εθνικό Θέατρο, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και σε ιδιωτικούς συλλόγους όπως θειάσους όπως Βουγιουκλάκη Παπαμεχίλ και άλλους, αλλά οικονομικά δεν τα έβγαζε πέρα και ήρθε στην Ελβετία. Δεν ασχολήθηκε πολύ με το θέατρο δημιουργώντας, αλλά ασχολήθηκε πολύ ακούγοντας. Και το 1994 οι Έλληνες της Γενέβης του ζήτησαν να δημιουργήσει έναν θίασο, πράγμα το οποίο και έκανε. Εγώ μπήκα στο θίασο λίγο αργότερα και η πρώτη μου εμπειρία ήταν ο Ειδίπους Τύρανος, έπαιξα τον Κρέοντα. Ήταν μεγάλη εμπιστοσύνη που μου έδειξε για έναν που δεν είχε ασχοληθεί καθόλου, για κάποιον που δεν είχε ασχοληθεί καθόλου ως τότε.
Γιατί είναι μεγάλος ρόλος.
Μεγάλος ρόλος. Αλλά ήταν ένας καταπληκτικός δάσκαλος. Καταπληκτικός. Του είπα μια φορά ότι καμιά φορά ονειρευόμαστε ότι πετάμε και όταν ξυπνάμε καταλαβαίνουμε ότι δεν πετάγαμε. Με το θέατρο σαν να ονειρευόμουν που ήμουν στη σκηνή και όταν ξύπναγα ήμουν στη σκηνή. Δηλαδή μας έκανε να ζήσουμε ένα όνειρο. Και με 30 χρόνια δραστηριότητα, 5 τραγωδίες, 8 θεατρικά έργα, πολλές φιλολογικο-μουσικο-θεατρικές βραδιές, πιο απλές, έχουμε πλούσια δράση. Και ο Γιώργος Σταγκάκης μας άφησε το 22, αλλά το 18-19 σκεφτήκαμε τι πρέπει να κάνουμε, θα θέλαμε να κάνουμε κάτι για τα 200 χρόνια της Επανάστασης, της αρχής της Επανάστασης. Και τότε η Ιωάννα πρότεινε να γράψει ένα έργο για τον Καποδίστρια.
Κυρία Παπανδροπούλου, τώρα όπως έδωσε έτσι ο κύριος Δημητριάδης πολύ ωραία την μπάσα σε εσάς για τον Καποδίστρια, προτείνατε, φαντάζομαι, για τον Καποδίστρια, επειδή ακριβώς υπήρχε και αυτή η σχέση του Καποδίστρια με την Ελβετία.
Και γι' αυτό, αλλά όχι μόνο, ο Καποδίστριας είναι ένα άτομο πραγματικά εξαιρετικό με πολλές σημασίες. Όχι μόνο τίμιος, τέλειος σε πολλά, αλλά και εξαίρεση. Δεν έχουμε πολλούς σαν γι' αυτόν. Και έμεινε στη Γενέβη 5 χρόνια, συνεχή χρόνια, από το 1822 στο 1827, και ήταν ευκαιρία να μιλήσουμε γι' αυτόν στο θέατρό μας. Mm-hmm. Είχε σχέση με πολλούς Ελβετούς και επιπλέον ευεργετήθηκε από την Ελλάδα και ευεργέτησε την Ελλάδα. Από την Ελβετία θέλω να πω και την ευεργέτησε. Ναι.
Περισσότεροι έτσι γνωρίζουν για τον Καποδίστρια ελάχιστα.
Αυτό έχουμε και εμείς διαπιστώσει, ναι. Ναι.
Δηλαδή είναι πολύ χαρακτηριστικά τα πράγματα που γνωρίζουν και τον Καποδίστρια. Ξέρουμε βεβαίως τη σχέση του με την Ελβετία. Πολλοί κόσμος γνωρίζει ότι ο ίδιος διαμόρφωσε έτσι εκεί και το σύνταγμα της, της Ελβετίας. Γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Πολλοί λένε έφερε την πατάτα, έτσι. Ναι. Αλλά ουσιαστικά δεν γνωρίζουμε για αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος, όπως είπατε, είχε φοβερές αξίες. Mm-hmm. Πραγματικά φοβερές αξίες,
σπάνιες.
Ναι. Δεν είναι πολλές οι προσωπικότητες σαν τον Καποδίστρια που έχουν περάσει από την Ελλάδα και που
ακριβώς
να έχουν αφήσει ένα σημαντικό έργο και να οραματιστείς από τους λίγους. Γι' αυτό ίσως και πολεμήθηκε στο βαθμό που πολεμήθηκε.
Ακριβώς,
έτσι.
Ναι, και έχει τελειώσει αυτός ο πόλεμος, δεν ξέρω. Ακόμα ο κόσμος δεν τον εκτιμά όσα θα το άξιζε.
Έτσι πιστεύετε ότι...
Ναι, έτσι πιστεύω. Εγώ βασίστηκα για να κάνω το έργο, το πρότεινα και ήταν μεγάλη τόλμη να το προτείνω, διότι δεν είμαι συγγραφέας. Mm-hmm. Είμαι ψυχολόγος της γλώσσας και έχω κάνει πολλές έρευνες πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά ήθελα να προσεγγίσω τον Καποδίστρια με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να βρω λόγια που είπε ο ίδιος, είπαν οι συνδιαλογηγόμενοι μαζί του, ή έγραψε, και από αυτό να φτιάξω ένα θεατρικό έργο που να έχει, εκτός από το ιστορικό κομμάτι, να καλύπτει ένα μέρος της ζωής του, και επέλεξα από το 1811, όταν πήγε στη Βιέννη, χαμηλόβαθμος διπλωμάτης της ρωσικής πρεσβείας στη Βιέννη, μέχρι το 1831 τη δολοφονία του, την οποία, εφόσον πρόκειται για τραγωδία, δεν δείχνουμε.
Ναι.
Όπως στην Αθηναϊκή τραγωδία,
ναι,
αλλά την αφηγούμαστε. Mm-hmm. Και είχα εφεύρει ένα μικρό, πολύ μικρό γκρουπ χοροδών, με την αρχαία σημασία, οι οποίοι αφηγήθηκαν ο ένας μετά τον άλλον και όλοι μαζί το τέλος του.
Μάλιστα.
Και το έργο του.
Και το έργο του, ναι, μίλησαν για το έργο, γιατί όταν του λέγανε θα σας συμβεί τίποτα, προσέξτε, μην εκτίθεστε τόσο πολύ, έλεγε δεν ζει ο άνθρωπος, ζει το έργο του. Mm. Και αυτό το έργο του Καποδίστρια που καλύπτει πάρα πολλά πράγματα, έφτιαξε νοσοκομεία, σχολεία, ορφανοτροφία, δικαστήρια, μουσείο αρχαιολογικό.
Χρειάστηκε από ό,τι καταλαβαίνω πάρα πολύ μεγάλη έρευνα από εσάς.
Ναι,
από τη μία ναι. να μπείτε σε μια διαδικασία και να μελετήσετε τη ζωή του Καποδίστρια και το έργο του και να πάρετε και την απόφαση από πού θα το ξεκινήσω, όπως μας είπατε το 1811 ας πούμε στη Βιέννη. Πια, αλλά εκτός αυτού του κομματιού του πολύ μεγάλου της έρευνας, το θεατρικό έργο και το γνωρίζει πολύ καλά και ο κύριος Δημητριάδης αυτό, έχει και έναν άλλον, έχει και πολλές άλλες δυσκολίες, έτσι. Πρέπει mm-hmm. να υπάρχει πλοκή,
ναι.
Πρέπει να κρατηθεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη, γιατί αν αυτή τη στιγμή γράφατε ένα διήγημα για τη ζωή και το έργο του Καποδίστρια, σαφώς τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ απλά μετά τη μελέτη που είχατε κάνει.
Ναι.
Όμως σαφώς το θέατρο, ή τουλάχιστον αυτό πιστεύω και φαντάζομαι ότι και εσείς γι' αυτό το επιλέξατε, είναι μία τέχνη που μπορεί πολύ πιο εύκολα να μεταδώσει στον θεατή συναισθήματα, προσωπικότητες,
σκέψεις, ναι.
το ψυχογράφημα όλο του ήρωα, πώς ήταν αυτός ο ήρωας.
Δηλαδή κοίταξε από τη μια μεριά να πλησιάσω τα αντικειμενικά γεγονότα, γι' αυτό το έργο είναι ιστορικό. Και χρονολογικά βαλμένο, εκτός από μια τεράστια ανατροπή χρονολογική, γιατί βάλαμε ως πρώτη σκηνή, mm-hmm. ως πρόλογο, το τελευταίο γράμμα που έγραψε στον φίλο του τον Εϊνάρδο. Και αυτό προειδεάζει τον αναγνώστη, και αυτοί που ξέρουν πώς ήταν το τέλος του, βλέπουν κάποια την τραγωδία ήδη να εμφανίζεται από την πρώτη σκηνή.
Επίσης πολύ ωραίο και αυτό, αν σκεφτεί κανείς ότι
έβριμα.
Το βλέπαμε πολλές φορές και στις αρχές. Τραγωδίες υπήρχε, mm-hmm. έτσι, το τι μπορεί να ακολουθήσει.
Τι μπορεί να ακολουθήσει και τι ακολούθησε ακριβώς. Το άλλο καλό του θεάτρου είναι ότι ένα θέατρο αποτελείται από ένα θεατρικό έργο από διακυβεύματα, challenge που λέμε, και διαλόγους.
Mm-hmm.
Και εγώ ως ψυχολόγος της γλώσσας πήρα φράσεις από ιστορικά αρχεία, και έχουν γραφτεί πολλά, και ιδίως η Ελένη Κούκου έχει γράψει βιβλία για τον Καποδίστρια και για τη φιλία του με τον Εϊνάρδο, με την Ροξάνδρα Στούρτζα, μια Μολδαβή πριγκίπισσα ελληνικής καταγωγής, mm-hmm. από τα οποία εμείς αντλήσαμε υλικό, λεκτικό υλικό, φράσεις που λένε αυτοί οι άνθρωποι και που οι ιστορικοί καταγράφουν. Και χτίσα γύρω από αυτές τις φράσεις 13 σκηνές με διαφόρους διαλόγους, με διαφόρους ανθρώπους, συνολικά 20 άτομα, 20 πρόσωπα του έργου, πεγμένα από σχεδόν εισάριθμους ηθοποιούς, ερασιτέχνες, εκτός από κανένα δυο επαγγελματίες. Και αυτό το πράγμα ξαφνιαστήκαμε κι εμείς, εκτός που μάθαμε πολλά. Ερχόταν ο κόσμος στο τέλος και μας έλεγε «Δεν τα ξέραμε αυτά τα πράγματα». Ξέραμε ότι ο Καποδίστριας στη Γενέβη έχει μία προκυμαία, στη Λοζάνη έχει μία προτομή, mm-hmm. Έχει ακόμα. Και μάθαμε πράγματα. Μάθανε από τις λέξεις και τους διαλόγους που διεμήφθησαν και που στην πλειοψηφία τους είναι αυθεντικοί. Λοιπόν, το έργο είναι αυθεντικό, ιστορικό και το ήθελα και δίγλωσσο. Ναι. Γιατί ήθελα να αγγίξουμε όχι μόνο τους ελληνόφωνους, αλλά και τους γαλλόφωνους. Και ιδίως που σε μερικές σκηνές, όπως το συνέδριο της Βιέννης, το οποίο παρουσιάζουμε μικρογραφία, αλλά με αρκετούς ηθοποιούς, στο συνέδριο της Βιέννης η γλώσσα της διπλωματίας, η επίσημη, ήταν τα γαλλικά. Λοιπόν, ανάλογα με ποιον συνδιαλέγεται ο Καποδίστριας, με τον Μέτερνιχ, δεν μιλούσε ελληνικά, μιλούσαν γαλλικά τη γλώσσα της διπλωματίας. Με τον Κολοκοτρώνη, και τον είδε και αυτόν, στην Κέρκυρα, όταν πήγε να δει τους γονείς του στην Κέρκυρα το 19, εποφελήθηκε και είδε και οπλαρχηγούς.
Mm.
Και όχι μόνο την οικογένειά του. Και αυτό το έργο συγκίνησε. Αυτό που μας ξέπληξε, αλλά το περιμέναμε ίσως κρυφά, είναι το έργο όχι μόνο να πληροφορήσει, αλλά και να συγκινήσει τον κόσμο. Και καταλήξαμε στην ιδέα, στο συμπέρασμα μάλλον, ότι η αλήθεια, η ιστορική αλήθεια, σε περιπτώσεις τουλάχιστον όπως του Καποδίστρια, συγκινεί πιο πολύ από μια μυθοπλασία ή από ένα ρομάντζο, να πούμε κάτι που θα αναφέρει την πορεία του Καποδίστρια, αλλά με στοιχεία μυθιστορήματος μέσα. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι...
Είναι αυθεντικό.
Αληθινό.
Είναι αληθινό. Όλα όσα ακούγονται και όλα όσα βλέπουμε είναι τα ιστορικά γεγονότα.
Τα ιστορικά γεγονότα.
Μέχρι και τα λόγια, όπως είπατε,
ακριβώς τα λόγια,
έχουν καταγραφεί ή τα γράμματα έχουν καταγραφεί ότι ακριβώς είπε...
Ναι, και μπορώ να σας πω μια φράση έτσι παραδειγματική. Όταν ο Καποδίστριας βλέπει ότι ο τσάρος του δίνει όλο και πιο πολύ σημασία μέχρι που τον κάνει υπουργό εξωτερικών, ο Καποδίστριας του είπε μια μέρα, γιατί ήταν και πολύ ειλικρινής, ακέραιος άνθρωπος ο Καποδίστριας, του είπε και το λέω απ' έξω γιατί χρειάστηκε να τους το μάθω στα παιδιά και το έχουμε μάθει όλοι το έργο, όλο απ' έξω σχεδόν, του είπε, αν ποτέ βρεθώ στο τραγικό δίλημα να υπηρετήσω τα συμφέροντα της Ρωσίας ή τα συμφέροντα της σκλαβωμένης μου πατρίδας, σας ομολογώ μεγαλειότατε ότι θα σταθώ με τιμιότητα μεγαλειότατε ότι θα σταθώ στο πλευρό της πατρίδος μου. Κάτι τέτοιο, άμα το λέει ένας άνθρωπος σαν τον Καποδίστρια, το εννοεί.
Ναι,
και αυτό σημαίνει, και το έχουμε και από άλλες ενδείξεις και το έχουμε βάλει στο έργο, ότι από πολύ νωρίς είχε το όραμα του ελληνικού κράτους μέσα στην Ευρώπη.
Θα παρακαλέσω τον Σωτήρη Παναγιώτου να μας βάλει το νούμερο 34. Να ακούσουμε ώστε να πάρουμε, όπως λέμε εμείς εδώ στο ραδιόφωνο, μία μικρή μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε βεβαίως την κουβέντα μας για το θεατρικό έργο αυτό, το οποίο κυκλοφόρησε και εδώ στην πατρίδα μας.
Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμήσου. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα γεννά με φιλιά το κορμί σου, μέτρα τον πόνο κι άσε με μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς τον ήρωα μου, σε περιμένω να'ρθεις με ένα τραγούδι του δρόμου να'ρθεις όνειρό μου το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι με φως να ντυθείς με φως να
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά μας από τη Γενέβη η κυρία Ιωάννα Παπανδροπούλου και ο κύριος Δημήτρης Δημητριάδης. Συζητάμε για το θεατρικό έργο, το οποίο έγινε παράσταση και θα μας πούν πολλά περισσότερα γι' αυτό, που έγραψε η κυρία Ιωάννα Παπανδροπούλου, ζώντας ουσιαστικά στη Γενέβη, αλλά με πάρα πολύ μεγάλη μελέτη χρόνων, έτσι ώστε να εορταστεί η επέτειος των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης στη Γενέβη καταρχάς. Δηλαδή το έργο πρωτοπαρουσιάστηκε εκεί. Είναι δίγλωσσο, όπως μας είπατε,
ναι,
ελληνικά και γαλλικά. Και να πάω στον κύριο Δημητριάδη. Σκεφτήκατε όλο αυτό, είπε η κυρία Παπανδροπούλου, γιατί όχι για τον Καποδίστρια. Ήδη είπαμε κάποια πράγματα για την προσωπικότητα του, τη μοναδική προσωπικότητα αυτού του ανθρώπου και τις αξίες που είχε. Όταν πήρατε το έργο στα χέρια σας, όπου σας ανατέθηκε να ενσαρκώσετε και τον Καποδίστρια.
Μεγάλη τιμή αυτή.
Μεγάλη τιμή, λοιπόν. Πώς νιώσατε διαβάζοντας το κείμενο?
Δουλέψαμε πολύ με την Ιωάννα και κατά τη διάρκεια της δημιουργίας αυτού του έργου. Θα ήθελα να πω ότι η Ιωάννα ως επιστήμον έκανε μια επιστημονική ιστορική έρευνα, ανάτραξε σε βιβλιοθήκες, σε διάφορες πηγές, σε πρωτότυπα, και έβγαλε ένα, καταρχήν, θα έλεγε κανείς, επιστημονικό κείμενο. Και η μεγάλη της μαεστρία ήταν ότι από αυτό έγινε θεατρικό έργο, με συνέχεια. Και επίσης η μεγάλη μαεστρία είναι ότι αυτές οι 13 σκηνές είναι σαν πινελιές ενός ζωγράφου, όπου με λίγα στοιχεία καταλαβαίνει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Για να παρουσιάσει κανείς το συνέδριο της Βιέννης θα μπορούσε να κάνει ολόκληρο δύο θεατρικά έργα. Με δύο-τρεις διαλόγους και μερικές παρουσίες κατορθώνει να βγει το ζουμί. Και το ζουμί που μας ενδιαφέρει για την διαδρομή του Καποδίστρια. Όλο αυτό ήταν έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι μια ικανότης θεατρικού συγγραφέα. Και ήταν η πρώτη φορά που έγραφε θεατρικό έργο. Και το άλλο είναι ότι αυτό που σας είπε πριν, ότι ξεκινήσαμε από το τέλος, είναι επίσης μια δική της. Οπότε η Ιωάννα από επιστήμον έγινε δημιουργός ενός έργου το οποίο τραβάει τον κόσμο και έχει συνοχή. Αυτές οι 13 σκηνές που είναι σε διάφορα μέρη του κόσμου έχουν μια συνοχή. Νιώθει κανείς ότι είναι θεατρικό έργο. Λοιπόν, αυτό για τη δημιουργία του έργου. Τώρα, ήταν μεγάλη τιμή, όπως σας είπα, γιατί ο Καποδίστρες είναι ένα άτομο καταπληκτικό, το οποίο μάθαμε και εμείς κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του έργου.
Βέβαια.
Αυτό που λέω λίγο χιουμοριστικά είναι ότι στην Ελλάδα οι περισσότεροι ξέρουν ότι ήταν ο πρώτος κυβερνήτης και τον δολοφόνησαν.
Αυτό.
Και αυτό το λέω χιουμοριστικά, αν δεν απουσίαζαν εκείνη την ημέρα από το σχολείο. Στην Ελβετία είναι χειρότερο. Ενώ είναι λάθος αυτό, γιατί έκανε πάρα πολλά. Η Ελβετία, αν υπάρχει σήμερα, είναι χάρη στον Καποδίστρια. Δεν είναι υπερβολικό αυτό. Λοιπόν, μπαίνοντας σε αυτό το άτομο, το ζει κανείς. Και αυτό έκανε να μπορέσω να αποδώσω σαν ηθοποιός ένα άτομο τόσο πλούσιο, γιατί η Ιωάννα μας βοήθησε, όλους μας και εμένα ειδικά, να μπω σε αυτό το άτομο και να, όταν παίζω, να νομίζω πως είμαι ο Καποδίστριας.
Ναι.
Δεν είναι, πώς το λένε, δεν είναι περί αυτολογία. Είναι ότι είναι ο μόνος τρόπος για να παίξει κανείς τον Καποδίστρια.
Εκ των έντων.
Από μέσα, ναι. Και μετά, με τα άλλα διάφορα, άλλες διάφορες, πώς το λένε, άλλα διάφορα τεχνάσματα, χρησιμοποίησε τη μουσική σαν να είναι ηθοποιό. Μόνη της διάλεξε τη μουσική. Χρησιμοποίησε τον φωτισμό σαν έναν ηθοποιό. Χρησιμοποίησε φως και ήχο για να καταλάβουν οι θεατές στις διάφορες αναπολύσεις. Υπάρχουν διάφορες στιγμές που είναι αναπολύσεις.
Ναι, βέβαια.
Flashback που λένε.
Ναι.
Την πρώτη φορά ένα φως και ένα μουσική ειδική, και μετά κάθε φορά που υπήρχε αναπόλυση έμπαιναν αυτά τα δύο στοιχεία και ο κόσμος καταλάβαινε ότι είναι μέσα στο μυαλό του Καποδίστρια ή κάποιου άλλου που γίνεται αυτό. Δηλαδή διάφορες τέτοιες θεατρικές δημιουργίες που έδωσαν ακριβώς την επιτυχία αυτού του έργου. Και όπως είπε η Ιωάννα, όταν ήρθαν και μας είπαν, μα δεν τα ξέραμε όλα αυτά, να τα μάθουν τα σχολεία, να τα μάθουν οι φοιτητές, να τα μάθουν οι μεγάλοι, μας ζήταγαν το κείμενο και είπαμε, κοιτάξτε, καλύτερα να γίνει βιβλίο. Και έκανε άλλον ένα χρόνο δουλειά η Ιωάννα.
Για να μπορέσει να γίνει
βιβλίο. Να βγει το βιβλίο, ναι, με βιβλιογραφία, με υποσημειώσεις, με διδασκαλίες. Ξέρετε ότι οι σκηνοθετικές ενδείξεις στα γαλλικά χρησιμοποιούν την ελληνική λέξη διδασκαλή. Λοιπόν, όλα αυτά είναι μέσα στο βιβλίο και ο σκοπός είναι να το πάρει όποιος θέλει, είτε να το διαβάσει υπό μορφή θεατρικού έργου εύκολα, είτε να το παίξει.
Ναι, ναι, βέβαια.
Να το παίξει στη μία γλώσσα ή στην άλλη. Στα αριστερά είναι ελληνικά, στα δεξιά γαλλικά. Ή να το μάθουν τα σχολεία, δεν ξέρω. Και θα σας πω για την Ελβετία μετά, γιατί είναι βασικό, ναι, τι έκανε για την Ελβετία.
Κυρία Παπανδροπούλου, πείτε μας.
Ναι, εγώ ήθελα να πω, να συμπληρώσω αυτό που είπε ο Δημήτρης. Ευχαριστώ, Δημήτρη, για τα λόγια σου. Ότι παράλληλα με τις σπουδές μου και πριν ακόμα ασχοληθώ με τον Καποδίστρια, με ενδιέφερε πάρα πολύ το θέατρο, η όπερα και η μουσική. Έχω κάνει μουσική, ο άντρας μου είναι μουσικός και κάθε μουσική επιλογή που έκανα, την έκανα εγώ μεν, γιατί είναι και πολύ διακριτικός, ελβετός, αλλά του την παρουσίαζα. Και αυτός με βοήθησε να βρω σε ποιο σημείο της φράσης θα αρχίσει η μουσική και πότε θα τελειώσει. Δηλαδή,
αλλά αυτή είναι και η μαγεία του θεάτρου, τους ή άλλως, έτσι. Ναι. Ότι είναι μια τέχνη που εμπεριέχει τόσες πολλές άλλες τέχνες μαζί. Και μια τέχνη ομαδική. Ναι. Είναι μια συνεργασία πολλών ανθρώπων. Ναι, ναι. Και φαντάζομαι ότι και εσείς η ίδια, όταν το βλέπατε τις πρόβες, θα
εμπλουτιζόταν συνέχεια. Βέβαια, και μάλιστα επέλεξα να βάλω και 7 εμβόλυμα από τον ύμνο στην Ελευθερία του Διονυσίου Σολομού. Του οποίου η πρώτη έκδοση έγινε γραπτά στην εφημερίδα Ελληνικά Χρονικά, που εξέδιδε ο Ιωάννης Ιάκωβος Μάγερ, ένας Ελβετός που ήταν στο Μεσολόγγι.
Στο Μεσολόγγι, ναι.
Όλα αυτά, αυτή η συγκυρία, να βγάλει ένας Ελβετός την πρώτη έκδοση του ύμνου στην ελευθερία, του εθνικού μας ύμνου, εγώ επέλεξα να βάλω εμβόλυμα σε κέρια σημεία του έργου αυτού του ποίηματος. Και αυτό οπωσδήποτε παίζει ένα ρόλο.
Λοιπόν, τώρα έχουμε 2 εκδόσεις ουσιαστικά αυτού του βιβλίου, το οποίο είναι και στα ελληνικά και στα γαλλικά. Η μία από ελβετικό εκδοτικό οίκο,
ναι,
και μία από έναν εκδοτικό οίκο εδώ στην Ελλάδα, της εκδόσης «Το Δόντι». Mm-hmm. Όταν ανέβηκε η παράσταση, η οποία ξέρω ότι παρουσιάστηκε και εδώ στην Αθήνα.
6 φορές στην Ελλάδα, 3 φορές στην Αθήνα.
6 φορές στην Ελλάδα, 3 φορές στην Αθήνα. Αλλά ξεκίνησε το ταξίδι της από εκεί, από τη Γενέβη.
Ναι.
Από τη Λοζάνη.
Από τη Λοζάνη.
Λοζάνη και Γενέβη, πολύ κοντά.
Στα ελληνικά, ελληνικά και γαλλικά, πώς το κάνατε?
Δίγλωσσο από την αρχή.
Δίγλωσσο από την
αρχή. Ναι, γιατί εξαρτάται από με ποιον συζητάει. Άμα συζητούσε με Έλληνες, με πολεμάρχους και άλλους, στα ελληνικά με υπέρτιτλους ταυτόχρονους, και έχει συνηθίσει ο κόσμος από το σινεμά να έχει υπέρτιτλους, στην άλλη γλώσσα.
Στην άλλη γλώσσα.
Σε σημείο που ο κόσμος μετά δεν ήξερε σε ποια γλώσσα τα είχε διαβάσει ή ακούσει, γιατί έρεε το έργο. Άμα μιλούσε στα γαλλικά, υπέρτιτλοι ήταν στα ελληνικά.
Στα ελληνικά. Και πόσες παραστάσεις δόθηκαν και στη Λοζάνη και στη Γενέβη?
Λόγω COVID δεν μπορέσαμε να αρχίσουμε στη Γενέβη. Και αρχίσαμε στη Λοζάνη. Παίξαμε μια φορά στη Λοζάνη, 5 φορές στη Γενέβη, την ίδια χρονιά, το 2021.
Συμμετείχε και ο Γεώργιος Γούρδος.
Ναι.
Έκανε τον Εμμανουήλ Ξάνθο.
Να του στείλουμε πολλές ευχές.
Βεβαίως.
Στείλουμε χαιρετισμούς.
Αν μας ακούει, τον χαιρετάμε πολύ, του στέλνουμε φιλιά. Μετά παίξαμε στο Φριβούργο και αποφασίσαμε να το παίξουμε στην Ελλάδα. Χρειάστηκε να βρουν οι χορηγοί.
Μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, μία παράσταση, πόσα άτομα περίπου?
Στην Πάτρα είχαμε 150 άτομα. Όχι, ήταν φουλ το θέατρο.
Όχι, πόσα άτομα παίζατε?
20
άτομα, δηλαδή έπρεπε να ταξιδέψουν.
Ναι, συν τεχνικός. Τεχνικός.
20 άτομα από Γενέβη, Κέρκυρα, Αθήνα, Κέρκυρα. Παίξαμε ένα βράδυ στην Κέρκυρα, με πούλμαν στην Πάτρα παίξαμε 2 φορές στην Πάτρα. Μετά με πούλμαν στην Αθήνα παίξαμε 1 φορά για τους μαθητές και 2 φορές για το κοινό στο Κολέγιο Αθηνών.
Μάλιστα. Φοβερό.
Ήταν μια ωραία εκστρατεία.
Εκστρατεία.
Αλλά καταπληκτική. Μας έδεσε βέβαια ακόμη περισσότερο την ομάδα.
Όπως παλιά με τα μπουλούκια και τις περιοδίες.
Νιώσαμε σαν μπουλούκι. Στείναμε τα σκηνικά, τα ξαναφορτώναμε σε ένα φορτηγάκι και φεύγαμε.
Τι σας είπανε και οι Έλληνες που είδαν την παράσταση, είτε εδώ είτε στην Ελβετία, οι ομογενείς συμπατριώτες μας, και τι σας είπανε και οι Ελβετοί που είδαν την παράσταση? Τι ήταν εκείνα τα σημεία τα οποία μπορεί να τους συγκίνησαν, που δεν γνώριζαν καθόλου, που τους ενθουσίασαν.
Ναι, ήταν μερικά σημεία, ξέρετε, οι πηγές τις οποίες χρησιμοποίησα ήταν αυτοβιογραφίες, πρακτικά συνεδρίων, επιστολές. Τότε έγραφαν πολλές επιστολές και μία τελευταία επιστολή που γράφει ο Καποδίσας στον Ενάρδο, αυτή αρχίζει το έργο, είναι πραγματικά συγκινητική, δηλαδή οι άνθρωποι που το είδαν, είτε ήταν στην Ελβετία είτε στην Ελλάδα, επικεντρώθηκαν σε μερικά πράγματα που τους είχαν θίξει. Παραδείγματος χάρη, έγραφε η Ροξάνδρα Στούρτζα ένα γράμμα στον Καποδίστρια, ομολογώντας το δέσιμο που είχε με αυτόν, και μαθαίνουμε μετά από το χορό, από μια παρέμβαση του χορού, ότι αυτό το γράμμα δεν έφτασε ποτέ στον Καποδίστρια. Mm. Κάτι τέτοια πράγματα, αποτυχίες, δυσκολίες, η τσακωμή με το Μέτερνιχ, γίνονται διάφορα. Αυτά τα πρόσεξαν οι θεατές και μας τα έβγαλαν. Δεν μπορούμε να έχουμε το κείμενο, θέλουμε να τα ξαναδιαβάσουμε.
Πόσο καιρό σας πήρε μετά η όλη διαδικασία αυτό το θεατρικό να γίνει βιβλίο τελικά?
Ένα χρόνο τουλάχιστον, αλλά για να γραφτεί το έργο δυόμιση χρόνια.
Δυόμιση χρόνια,
ναι,
βέβαια.
Με διάφορες πηγές, βιβλιοθήκες και τέτοια, ναι. Ναι.
Mm-hmm. Είναι σαφώς, το καταλαβαίνω, ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα.
Ναι. Ναι, και ήθελα να πω και κάτι άλλο, γιατί ως και ως διδάσκουσα εγώ επί χρόνια, ότι αυτό το έργο τι χρησιμεύει, γιατί έγινε, και ιδίως το βιβλίο γιατί βγήκε, γιατί είναι ψυχαγωγικό. Ψυχαγωγία με την κυριολεξία, άγει την ψυχή σε σκέψεις, σε συναισθήματα, σε διάφορα. Ψυχαγωγικό, αλλά όχι μόνο, είναι και παιδαγωγικό. Mm-hmm. Γιατί μέσα από αυθεντικό περιεχόμενο, και αυτό φαίνεται γιατί καταλαβαίνουμε σε ποια σημεία ο ένας ή ο άλλος λέει κάτι το αληθινό, και έχω διάφορα ευρήματα για να το καταλάβουν, λέει άκου να σου πω τι είπα στον, και ο κόσμος ακούει. Mm-hmm. Αυτό είναι όχι μόνο για τον συνδιαλεγόμενο και για όλο τον κόσμο, το κοινό. Αυτά λοιπόν είναι παιδαγωγικά, γιατί με αυθεντικό περιεχόμενο και μορφή θεατρική διαλόγου εκτυπώνονται, πώς το λένε, εντυπώνονται πιο εύκολα.
Έτσι γίνεται.
Παρά να διαβάζει κανείς κατεβατά ιστορικά και να πρέπει να μάθει απ' έξω ή δεν ξέρω τι.
Ναι. Ναι. Εμέσως περνά το μήνυμα, περνά η ζωή, περνάνε οι σημαντικότερες στιγμές, ακριβώς. Περνάνε οι αξίες μιας προσωπικότητας,
αξίες,
περνά μια εποχή,
ναι.
Τα συναισθήματα, ναι. Όλα ουσιαστικά μέσα από το θέατρο, μέσα από μια παράσταση, χωρίς να χρειαστεί, όπως λέτε κι εσείς, δηλαδή είναι παιδαγωγικό εμέσως.
Ακριβώς.
Έτσι. Ναι. Και πάνω απ' όλα ψυχαγωγικό.
Ναι.
Να σας ρωτήσω και τους δύο. Μετά από όλη αυτή την έρευνα που κάνατε εσείς, κυρία Παπανδροπούλου, για τον Καποδίστρια, και εσείς, κύριε Δημητριάδη, ενσαρκώνοντας τον Καποδίστρια, πώς νιώθετε και πώς βλέπετε σήμερα την πολιτική, είτε στην Ελλάδα, είτε στην υπόλοιπη Ευρώπη? Δηλαδή, σας γεμίζει και λίγο με θλίψη? Υπάρχουν σήμερα ηγεμόνες, άνθρωποι που μπορούν να μας οδηγήσουν, να μας δείξουν φως στο σκοτάδι, σαν τον Καποδίστρια, όχι μόνο στην Ελλάδα και γενικότερα στο εξωτερικό, ή σας γεμίζει και λίγο με θλίψη η ζωή του και η δολοφονία του τελικά, το πώς πολεμήθηκε?
Εγώ βρίσκω ότι υπάρχει έλλειψη ηγετών σήμερα. Και το λέω ανοιχτά, δεν θέλω καθόλου να κάνω πολιτική συζήτηση, αλλά βλέπει κανείς όμως τι γίνεται, νοσταλγεί τον Καποδίστρια και λέει γιατί δεν υπάρχουν σήμερα αυτοί οι άνθρωποι, και μη υπάρχοντος ενός τέτοιου ανθρώπου, γιατί δεν εμπνέεται κανείς. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα στην ιστορία, τα μαθαίνουν τα παιδιά στα σχολεία, τα πρότυπα αυτά που λέμε, να θέλουν να κάνουν και αυτά κάτι που να μοιάζει λίγο,
ναι, ναι.
Με αυτά που έχουμε διαβάσει εμείς και παρουσιάσει. Γι' αυτό θα θέλαμε, και ο Δημήτρης ιδιαίτερα νομίζω, να γίνει γνωστό σε όλους, ιδίως τους νέους, το έργο.
Είναι πολύ δύσκολο να μιλήσει κανείς για πολιτική και γεωπολιτική, διότι υπάρχει μια ειλικρίνεια στην δράση και στην σκέψη του Καποδίστρια, την οποία φοβόμαστε ότι δεν μπορεί να ζήσει με την πολιτική και την γεωπολιτική τώρα. Δηλαδή, όταν βγαίνει ένας Τραμπ στην Αμερική, ο κόσμος τον βγάζει. Δεν βγήκε μόνος του. Και τον Χίτλερ ο κόσμος τον έβγαλε. Mm-hmm. Όταν βλέπουμε ηγέτες οι οποίοι κοιτούν περισσότερο το ενδιαφέρον τους παρά το ενδιαφέρον του κόσμου ή του λαού τους. Θα μπορούσε κανείς να αναφέρει έναν De Gaulle, έναν Adenauer, μεγάλους ανθρώπους οι οποίοι υπήρξαν ηγέτες. Και εμείς είχαμε ορισμένους ηγέτες, οι οποίοι δεν υπάρχουν πια σήμερα. Συχνά, στην καλύτερη περίπτωση θα έλεγα, είναι managers. Δεν βλέπω να έχουν
όραμα.
Και όταν έχουν όραμα είναι τύρανοι. Ο Ερντογκάν. Λοιπόν, ένας Καποδίστριας, εγώ αυτό που λέω από τότε που έμαθα τον Καποδίστρια, τον έμαθα όπως σας είπα τώρα, τον έχουμε ζήσει από 2, 3, 4 χρόνια. Ο Καποδίστριας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πριν από τον καιρό του. Οι ιδέες και τα ιδεώδη του είναι σημερινά. Λοιπόν, τώρα, αν ερχόταν σήμερα, θα τον άφηνε αυτή η γεωπολιτική όπου άλλοι μας κυβερνούν, άλλοι θα τον άφηναν? Εν πάση περιπτώσει, το ιδεώδες θα ήταν να υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι. Με αυτή την τιμιότητα, με αυτές τις ιδέες, αυτά τα ιδεώδη, έγραφες, το μάθαμε χθες, ακούσαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη.
Ναι, δεν το είπαμε αυτό, ότι έγινε μια παρουσίαση του βιβλίου χθες εδώ στο
Πανκράτη. Προχθές έγινε η παρουσίαση του βιβλίου και χθες έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη του κυρίου Ανδρέα Κουκού, μεγάλου γνώστη μελετητή του Καποδίστρια και της ελληνικής ιστορίας. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ένα θαύμα να τον ακούει κανείς. Μάθαμε ότι έγραφε στους Ισπανούς, στους Πορτογάλους να σταματήσουν το εμπόριο των μαύρων.
Ναι, ναι, ναι.
Μα φαντάζεστε, δηλαδή αυτό ήταν 2 αιώνες πριν από τους πρώτους που έγραψαν γι' αυτό. Είναι ανήκουστο. Εγώ τον απεκάλεσα κάποια στιγμή τον Μότσαρτ της πολιτικής. Είναι τόσο πριν. Θα μπορούσε να σταθεί σήμερα. Και ας αγνοήσουμε τη δολοφονία. Ήτανε σαν να στέλνετε με αυτά που έκανε έναν πολιτικό του 21ου αιώνα σήμερα στο Σουδάν. Τι κράτος θα φτιάξει εκεί σε αυτή το χάος? Τέτοιο χάος είχαμε τότε εδώ. Και ήταν φυσικό ίσως αυτοί που πολέμησαν, που δεν θέλαν τα δικαιώματά τους, δεν είχαν σκέψη αλτρουισμού. Αυτοί είχαν μάθει να σκοτώνουν και να σκοτώνονται. Mm-hmm. Δεν πρέπει να ρίξει κανείς την πέτρα για αυτή την υπόθεση. Αν είχε ζήσει, θα τον άφηναν οι μεγάλες δυνάμεις? Και αυτό είναι μια συζήτηση, να συνεχίσει το έργο του. Εκείνος πάντως το άρχισε το έργο του και είναι αυτό που αναφέρει ο Άννα με πολύ μεγάλη μαεστρία, επίσης υπό μορφή χορού στο τέλος. Δηλαδή, ακούμε το τελευταίο γράμμα της Ροξάνδρας, λέει ο Καποδίστριας. Θα μπορούσα να ελπίσω ότι μπορεί να ιδρυθεί ένα ελληνικό κράτος. Και έτσι τελειώνει το έργο και μετά ακούμε ένα γράμμα της Ροξάνδρας και βγαίνει ο χορός και υπό μορφή πολύ ωραία αναγγέλει την δολοφονία και αναφέρει το έργο του πριν και μετά το θάνατό του.
Ναι. Με ποιον να μοιραστώ
το όραμα
ενός ελληνικού κράτους στην Ευρώπη.
Στην Ευρώπη. Ήταν Ευρωπαίος πριν την ώρα.
Ακριβώς. Εσείς νιώθετε Ευρωπαίοι πολίτες?
Τώρα μου κάνετε δύσκολη ερώτηση, γιατί η Ελβετία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, δεν έχει σημασία, είναι στην Ευρώπη.
Εγώ νιώθω ευρωπαϊκή πολίτης, αλλά και Ελβετίδα με τις ιδιαιτερότητές της. Και οπωσδήποτε Ελληνίδα στην Ευρώπη, αυτό ναι.
Ναι, εσείς κύριε Δημητριάδη, Έλληνας στην Ευρώπη, Ευρωπαίος πολίτης.
Ξέρετε, το επικίνδυνο ίσως είναι ότι πουθενά δεν νιώθει κανείς πια στον τόπο του. Γιατί στην Ελβετία, παρόλο που έχω την ελβετική υπηκότητα, είμαι Έλληνας.
Ναι.
Η καρδιά μου, η ψυχή μου, τα όνειρά μου και μετράω στα ελληνικά.
Είναι κάτι που μου είχε πει κάποια στιγμή πριν πολλά χρόνια, του ξαναπήρα μετά συνέντευξη, ο Θοδωρής Καλυφατίδης από τη Σουηδία, που μου λέγε, εγώ είμαι τόσα χρόνια εδώ, έγραφα τα βιβλία μου στα σουηδικά, πάρα όλα αυτά όταν γίνεται κάτι στην Ελλάδα, με παίρνουν τηλέφωνο, ναι, παραμένω ο Έλληνας στη Σουηδία, με παίρνουν τηλέφωνο να μιλήσω σε κάποιο ραδιόφωνο, σε κάποια εκπομπή, πώς το βλέπετε εσείς?
Ναι,
ναι, και όταν ερχόμαστε στην Ελλάδα, πριν αρχίσει ο αέρας να μας, να μας ανανεώνει, βλέπω ορισμένα κακά, τα οποία μετά πολύ τα ξεχνάμε, λέει, ναι, είμαστε εδώ, ναι, στην Ελλάδα, ναι, είναι ωραία.
Είναι μεγάλες οι διαφορές
οι
ακόμα.
Οι διαφορές είναι πολύ μεγάλες. Πάρα πολλά είναι καλύτερα στην Ελλάδα, πάρα πολλά καλύτερα στην Ελβετία. Θα ήθελα ακόμα να σας πω ότι αυτό που μας πληγώνει και που θα θέλαμε να διορθώσουμε είναι η άγνοια για τον Καποδίστρια στην Ελβετία. Ρωτήστε οποιονδήποτε, δεν ξέρει καν ποιος είναι ο Καποδίστριας.
Και όταν... υπάρχει προτομή στη Λοζάνη.
Η προτομή, ναι, στη Λοζάνη υπάρχει, αλλά την έκανε οι Ρώσοι.
Βέβαια, βέβαια.
Θυμίζω ότι το ρωσικό διπλωματικό σώμα και το σοβιετικό παλιά είχε σαν ημέρα ετήσια της γιορτής του τη γέννηση του Καποδίστρια.
Ναι, ναι.
10 Φεβρουαρίου.
10 Φεβρουαρίου. Ο δρόμος υπήρχε από καιρό στην Γενέβη, τώρα έγινε στη Λοζάνη, αλλά ο κόσμος διδάσκεται αυτό. Εάν η Ελβετία είναι ουδέτερη, είναι χάρη του Καποδίστρια. Ο Τσάρος το σκέφτηκε, αλλά αυτό, ο Καποδίστρια το έκανε.
Ναι, επειδή έχουμε φτάσει στο παρατρία πριν τελειώσει η εκπομπή, αυτό που μόλις αναφέρατε, εντάξει, το θεατρικό έργο ήταν ένας τρόπος. Προσέλκυσε και πολλούς Ελβετούς, έτσι, ήταν και μισό στα γαλλικά, οπότε προσέλκυσε Ελβετούς που μάθαν για τον Καποδίστρια. Ποιος άλλος θα μπορούσε να ήταν ο τρόπος? Το έχετε σκεφτεί?
Το βιβλίο.
Το βιβλίο. Έχετε έρθει σε επαφή με τον ελληνοελβετικό σύνδεσμο του Εινάρδου, και τις ελληνικές κοινότητες που μπορεί να έχουμε, αλλά ουσιαστικά με την ελβετική πολιτεία, να το πω έτσι.
Έχουμε διάφορες προτάσεις. Ο Στούντερ μας πρότεινε, ο Μάρκ Στούντερ, να το παρουσιάσουμε σε σχολεία και είμαστε ανοιχτοί σε αυτό.
Πολύ ωραία.
Αλλά πρέπει να γίνει ευρύτερη.
Ευρύτερα
το σύνταγμά
του
είναι του Καποδίστρια, το σύνταγμα των καντονιών του. Η συνοχή του είναι του Καποδίστρια. Η Γενέβη στην Ελβετία είναι το Καποδίστρια.
Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο που ήσασταν εδώ κοντά μας. Ιωάννης Καποδίστριας, Δόξα και Μοναξιά. Εδώ στην πατρίδα μπορείτε να το βρείτε από τις εκδόσεις στο Δόντι, αλλά κυκλοφορεί ήδη και στην Ελβετία. Ιωάννα Παπανδροπούλου, Δημήτρης Δημητριάδης ήταν εδώ στην παρέα μας. Να είσαστε καλά και οι δύο. Καλή συνέχεια
πολύ
σε όλα.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εμείς είμαστε δίπλα σας για να το προβάλλουμε όσο γίνεται περισσότερο. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι. Να περνάτε όμορφα.